2, 5, 7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
Здравейте, ние сме професор Асена Сербезова, преподавател, фармацевт, политик, психолог, но и писател.
Здравейте, и Катя Василева, разпознаваем глас в ефира на Българското национално радио.
Професор Сербезова, вие сте с над 20 годишен опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции. Професор сте в факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София. Била сте изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването, член на управителния борд на Европейската агенция по лекарствата и член на Комисията за оценка на здравните технологии, както и председател на Българския фармацевтичен съюз. От декември 2021 до август 2022 година сте министър на здравеопазването в правителството на Кирил Петков. А онова, което по-малко знаем за вас, е, че сте и дипломиран психолог. Също така пишете, вече е факт, и дебютната ви художествена книга «Четвърт приказки за Клара и Кристо», която ви показва в различна светлина, за която ще говорим днес. А в 257 говорим за лидерството, с какво не трябва да прави компромис съвременния лидер. Ето да започнем от тук. От какво е важно да се интересува и какво трябва да знае за погледа от високо?
Съвременния лидер, водейки хора, казвам не ръководейки, а водейки, защото воденето означава да им създава мотивация, вдъхновение, както и да дава личен пример, не трябва да прави никога компромис с истината, каквото и да му струва това. Защото има много начини, по които един лидер, а и ние сме свидетели на такива ситуации в последните години особено, в които един лидер губи своята сила, своя блясък, ако мога така да се израза, над успехите си. Един от начините това е когато започне да прави компромис с истината, когато го хващат в лъжа, в манипулация, в неизлагане на всички необходими факти, както и когато има прекалено твърди позиции и не приема чуждо мнение. Не казвам, че лидера трябва да си променя постоянно мнението, но трябва да взима предвид всички гледни точки и да не пренебрегва нито една истина. Така че има още много какво да кажем за това как лидера може да изгуби силата си, но лидера без хора е нищо. Следователно, това, което е важно за хората, е важно и за лидера, за да остане такъв.
Като бивш здравен министър и основен експерт в лекарствоснабдяването, как ще коментирате продължаващата тема с недостига на лекарствата, на която като че ли основен говорител стана председателят на здравната комисия, професор Костадин Ангелов?
Това, което ще коментирам, е, че всъщност законодателството в последните години е довело до това, че ние имаме една много повърхностна нормативна уредба, гарантираща в кавички, че лекарствените продукти, необходими за гражданите на България, ще бъдат на пазара. Защо казвам гарантираща в кавички? Защото основно се сочи като причина износ на лекарства за недостига, но това не е така. Редица изследвания показват, че основната причина за недостиг на лекарствени продукти в България са проблеми на производителите, логистични проблеми, временни са в повечето случаи, но също така и постоянни. Има много начини да се преодолее този недостиг, предписването на терапевтични алтернативи, лекарите също така да бъдат информирани какви са наличните възможности на пазара, защото голям процент или поне не малък процент от рецептите, които всъщност оставят хората с мнението, че има недостиг, са предписани лекарства, които не са разрешени за употреба в България. Тоест, това е една много голяма тема. Законодателството в последните години е довело до такова намаляване на цените. При нас ДДС на лекарствата, данък добавена стойност, е 20%, сравнимо с скандинавските държави. И някак си на фона на това, че ние сме държавата с най-нисък стандарт сред Европейския съюз, както и на това високо ДДС, у хората остава усещането, че лекарствата са скъпи. Но цените на производителите са едни от най-ниските в Европейския съюз. И през определен период от време, на една или две години, зависи какъв е лекарствения продукт, тези цени допълнително се намаляват. Това довежда до едно явление – много производители, притежатели на разрешение за употреба на лекарства в България, да се изтеглят от пазара, защото има нещо, което се нарича референтно ценообразуване. Тоест, ние взимаме предвид, когато формираме цена в България на лекарства, цените от други държави. И други държави взимат предвид нашата цена. Така че, когато се намали цената в България, се намалява по ефекта на доминото и в други държави. И много компании решават да не рискуват на фона на такъв малък пазар, какъвто е България, да рискуват по-големите пазари. И така, за един 10 годишен период от време, даже по-малко от 10 години, от 2014 насам, повече от 3000 лекарствени продукта са изчезнали от българския пазар. Слава Богу, повечето от тях имат терапевтични алтернативи. Така че причината за недостига е комплексна. Популистко е да се говори, че причината основно е износ на лекарствени продукти, защото зад всяка причина на конкретен лекарствен продукт се борим с първопричината. Това означава, че ние трябва да установим. Тоест, ние не можем да се борим успешно с недостига, ако лекарство по лекарство, случай по случай не установяваме причината, така както го правят в другите държави.
Защо в здравеопазването, въпреки че това е една от най-прагматичните сфери, сякаш емоционалният тон, а не рационалността, са мотиваторите на политиците? И свидетели ли сме на края на експертността за сметка на политическите тези?
За първата част на въпроса, защо се подхожда понякога толкова емоционално? Защото самата тема здраве, живот, болест са емоционални теми. Те са обагрени с много емоции. И хората, разбира се, имат своите представи, нагласи, страхове и вярвания, свързани с лечението на заболявания, с това как да бъдат здрави, за това как да се лекуват, когато са болни. Страхуват се дали ще намерят своите лекарствени продукти или не. И е много лесно да докоснеш тази струна и да свириш на тази арфа. В това отношение обаче аз с ясното съзнание за тази дума ще кажа, че политиците си позволяват да злоупотребяват с темата здравеопазване и си позволяват да злоупотребяват със страховете на хората. Дали идва края на експертността за сметка на политиката? Надявам се да не идва края, но наблюдавам в последните 3-4 години изземване на функциите на експертите от политиците и едно недоверие от страна на политиците към експертите, към тяхната експертиза. И политизиране на тази експертиза, което е недопустимо. Лекарствената политика не търпи и не трябва да търпи политизиране, както и политиката, разбира се, за медицинските дейности и лечението на хората, профилактиката.
Да, и може би от тук съвсем естествено следва и отговора на следващия ми въпрос. В каква посока трябва да продължи политиката, свързана с здравеопазването? И вие какво бихте откорили? Какви са начините това да не бъде само предколедно пожелание?
Трябва малко да променим начина на мислене. Аз тук ще цитирам една мисъл на Айнщайн, която ми е любима, че не може да решим проблеми със същия начин на мислене, с който сме ги създали. Ако си представим здравеопазването, предполагам и всяка друга област е така, но в здравеопазването имам най-много наблюдения, като един огромен персийски килим, под който сме замитали каквото не ни е харесало в годините, и то остава под килима, и новината е, че той си е там. Ние стъпваме по него и то започва вече да ни буде. Системата, която някак си е вплетена в българската народопсихология, разделя и владей. В здравеопазването може да струва животи, загубени животи, загубени години с добро качество. И не, че другите области на човешкото познание и общество не се нуждаят от консенсус, но смятам, че здравеопазването е първата област, в която партиите трябва да дадат пример, че са консенсусни. Ще ви кажа, че в Япония има 20 годишна стратегия за здравеопазването и всички са се обединили около тези приоритети, независимо кой управлява и кой не. А у нас, вие споменахте няколко примера и аз мога да спомена още, но вероятно времето е ограничено. Темата за здравеопазване не се използва за консенсус, за приемственост и за надграждане, а за правене на личен пиар на гърба на съществуващи проблеми.
Професор Сербезова, поводът да сте тук е дебютната ви художествена книга. Много интересно заглавие сте подбрали за тази книга. Четвърт приказки за Клара и Кристо. И тук идва въпроса, защо тези приказки са четвърт и кои са Клара и Кристо?
Защо са четвърт? Защото са 25 истории, които обаче са вплетени в обяснения, в философски и духовни разсъждения, както и в опита на много хора, които всички тези истории са истински, имат, разбира се, своите прототипи. А така че четвърт са, защото са 25, четвърт са, защото четвърт ни остава с едно усещане за недовършеност, тъй като докато сме живи, ние се учим. За най-важните неща в живота никой не ни учи как да бъдем добри родители, как да се заявим пред света, но преди това трябва да се опознаем. А представете си колко трудно е да се опознаем, когато образователната система не ни стимулира да го направим, когато родителите са с определени очаквания от нас и не всеки има късмета да се роди в една среда на безусловна обич, така че ние тръгваме по своя път, понякога по чужд път, и за това става въпрос в книгата, че чуждите роли винаги отнемат щастието, а ние много често се набутваме с извинение и без извинение за израза или ни набутват в чужди роли и го позволяваме. И ние тръгваме на този път с една много тежка раница от очаквания, от учители, родители, общество, страхове, които са ни зародили, докато са ни отглеждали, комплекси, разбира се, защото всеки от нас има така полепнала по него паяжина, и за тази паяжина става въпрос в книгата, която понякога му пречи да се придвижва напред. Така че тези истории са за това как се учим от живота. Конкретно Ана, майката на Клара и Христо, се учи и през това, когато възпитава децата си от първия момент, в който даже отпреди да са дошли на този свят, тя се възпитава и чрез тях. Поглежда света по друг начин, вижда ситуации по друг начин, както и чрез приятели, които са разказали истории. Клара и Христо имат, разбира се, своите прототипи. Много е важно да не пропуснем тази възможност да се учим от децата си. И е изключително важно да даваме личен пример. За тези ценности, за които си говорихме в началото, ако ние казваме на децата как да постъпат, но не го живеем така този живот, т.е. не им даваме с личен пример усещането, че ние не се притесняваме и не се страхуваме да се борим за мечтите си, няма как да възпитаме смели деца. Напротив, ще ги възпитаме конформисти, няма как да възпитаме критично мислещи деца. Аз само ще ви дам един пример, колко е важна средата на образование, колко е важно училището, четенето на книги, живота с животни също, през него много неща може да научим, и това го има в книгата. Винаги от първия ден, в който децата ми са стъпили в училище, за мен е било важно каква е тази среда. И така се наложи, че с дъщеря ми сменяхме до 7-ми клас 3 училища. Защото за мен беше изключително важно да възпитат в нея любов към образованието, а не толкова дали ще изкарва само шестици. Някак си ние сме се втурнали в това да покажем във външното, в повърхностното, и проблемите в здравеопазването са с този корен и с тази основа. Да покажем, да кажем на журналиста, на обществото, че нещо е направено. Имаше преди време един министър, няма да споменавам имена, който каза: комисията е гласувала 107 заболявания, редки заболявания, да влязат в списък, в който, нали, лечението да бъде поето от държавата. Да, обаче не каза на журналистите и не беше достатъчно честен, че след това има още две стъпки и те и до сега не са направени. И тези заболявания не е поето лечението от държавата. Така че ето ви един пример как, защото това е и изведено от издателя, харесали са го за корицата, ако станем по-честни със света, той става по-светъл. И това е отговор и на въпроса с какво не трябва да правят компромис лидерите, нали, с истината.
Сякаш в тази книга сте събрали цялата си същност. Психолога, родителя, човекът, професионалистът, всичко това, което казах за вас. Но тази книга очевидно повдига много важни въпроси. И тук ми се иска да ви попитам, кой е най-големият дефицит на обществото ни днес и какъв е начинът според вас да се справим с него? Защото вие очевидно се замислите по всякакъв начин на тази тема.
Особено в последните години, това, което забелязвам като дефицит на доверие, което, разбира се, има своите корени и обяснения, дефицит на добронамереност и приемане. Не говоря за толерантност. Аз не харесвам тази дума толерантност и ще ви обясна защо. Толерантността дълбоко в себе си означава, че ние просто прикриваме някаква наша реакция с цел да не обидим или да не провокираме другия. Аз говоря за едно ниво нагоре, даже няколко нива нагоре. Да го приемем такъв какъвто е, без да го осъждаме. Приемането е съвсем различно от толерантността. Така че смятам, че има дефицит по отношение и на приемане, и на доверие. Има дефицит на доверие най-вече към собствените ни сили. Защото ако ние се опознаем, ако се доверим първо на себе си, започваме да се доверяваме и на другите. И за това е и книгата, че процесът трябва да започне отвътре навън. А ние виждаме какво показват навън, понеже си говорихме за политиците. Ами това има отвътре и те затова го показват отвън. Но те имат и друго отвътре, което просто трябва да поразровят, да заблести, да го възпитат. Да, вярно, те са минали тази възраст, в която може, нали, да се повлияе по по-лесния начин, чрез възпитание, но смятам, че дори и по-възрастните хора, хората на наша възраст, когато са осъзнати и понякога подтикнати от среда и от хора, могат да се трансформират. Но винаги трябва да си задават въпроса навътре в себе си.
Това ли е отговора на въпроса как да излезем победители в маратона със собствената си същност и какво всъщност не трябва да правим, за да финишираме успешно в това състезание?
То е състезание, така условно казано маратон. По-скоро съм използвала тази метафора, защото е дълго, тежко, защото, знаете, по времето на маратона се поспира да се почива. Понякога се променя тактиката, стратегията и тази книга е всъщност за това как не трябва да търсим някакво си щастие и то не е универсално. Това, което мен може да ме удовлетвори, вас може да не ви удовлетвори. И когато го осъзнаем, ние спираме да си завиждаме, спираме да се съревноваваме. Да вземеш някого за пример, мотивация и вдъхновение едно, завистта е съвсем различна. Така че за това съм използвала тази метафора. Маратона не приключва, той всъщност приключва с последния ни земен ден. И това, което е важно, е да вървим към себе си. Маратона е навътре, не навън.
Благодаря ви за това участие, професор Асена Сербезова, в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Можете и вие да бъдете тук ко-водещ на мястото на професор Асена Сербезова. До следващия път.
2-5-7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.